Křesťanský meridián.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 5. januara po Gregorijanskom, a 23. decembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju svetih 10 mučenika kritskih, prepodobni Naum Ohridski i Tucindan. U toku je šesta nedelja Božićnog posta. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Preosvećeni vladika Šumadijski, gospodin Jovan, na jučerašnjoj svetoj liturgiji poručio: prilazeći Hristu, prvo tražimo ozdravljenje duše. Konvoj sa 12 privremnih kuća krenuo ka Petrinji i Glini. Nedelja svetih otaca proslavljena u istočnom Sarajevu. Božićne poruke mitropolita Karaskog i južnoameričkog Jovana. Saučešće patrijarha Kirila predsjedniku Hrvatske. Svetih 10 mučenika na Kritu postradaše za Hrista Gospoda u vreme gonjenja Dekijeva 250. godine. Njihova su imena Teodul, Saturin, Evopor, Gelasije, Evnikijan, Zotik, Pompije, Avgatopus, Vasilid i Evarest. Svi behu ugledni i česni građani, najbolji među najboljima. Kada ih izvedoše na gubilište, oni behu radosni veoma i prepirahu se ko će od njih prvi biti posečen, jer svaki željaše prvi poći ka Hristu ljubljenom. Potom se pomoliše: prosti Gospode slugama tvojim i primi izlivenu krv našu za nas, za srodnike naše i prijatelje i za sve otečestvo, da se svi oslobode od tame neznanja i tebi poznadu, istinitu svetlost o care večni. Posečeni behu i u carstvo slave pređoše, da se raduju zauvek i večno.
Thank you.
Kao i uvek hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Juče u ponedeljak 4. januara, kada naša sveta crkva slavi svetu Anastasiju Uzorešiteljicu, preosvećeni vladika Jovan i administrator arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke služuje svetu arhijeresku liturgiju u kragovačkom naselju Aerodrom. Preosvećenom vladiki su sasluživali protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, protojerej Stavrofor magister Rajko Stefanović, protojerej Stavrofor Milan Borota, jerodjakon Vasilije Starovlah, jerodjakon Jovan Prokin i đakon Aleksandar Đorđević. Čecirili su i podjakon Miloš Kocić i bogoslov Vasilije Tešić. Po besedi preosvećeni je pričestio verni narod telom i krvlju gospodnjom u navečerje praznika rođenja Hristovog, a potom je podelio blagoslov i ikonice prisutnima, javlja nam đakon Aleksandar Đorđević. Zatvorska kapela u Kragujevačkom okružnom zatvoru proslavila je juče svog patrona i zaštitnicu, svetu Anastasiju Uzorešiteljicu. Svetu liturgiju služuje protonamesnik Branislav Matić, koji je i ujedno starešina kapele i duhovnik u okružnom zatvoru Kragujevcu. Zbog pandemije koronavirusa i strogih zakona oko ulaska i poseta okružnom zatvoru, ove godine nije bilo svešteno služitelja, a na liturgiji su prisustvovali i svake zatvorske službe samo po dve osobe, kao i po dva zatvorenika. Nakon rezanja slavskog kolača, otac Branislav je obišao zatvorenike i čestitao im slavu i poželao da im boravak u ovoj ustanovi bude na spasenje i da se u budućnosti vide na slobodi u nekom od hramova. Nakon liturgije on je sa upravom obišao novi zatvor koji je u izgradnji. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Konvoj sa 12 kontejnera iz Srebrenice, gde su proizvedeni, naputuje ka Petrinji i Glini, gde će ih Mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska uz logističku podršku Srpskog narodnog veća podeliti građanima koji su u zemljotresu ostali bez krova nad glavom. Dan nakon razornog zemljotresa koji je 29. decembra prošle godine pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, Srpsko narodno veće je pokrenulo humanitarnu akciju Banija je naša kuća, u kojoj se prikupljaju sredstva na poseban žiro račun. U četvrtak 31. decembra podeljeno je prvih 10 kontejnera koji su otišli u nesrećenima u Majske Poljane, Knezovljane, Gornju Bačugu, Donji Klasnić, grad Glinu i selo Moštanicu, saopštilo je Srpsko narodno veće iz Hrvatske. U saradnji sa Mitropolijom Zagrebačko-Ljubljanskom, koje je vrlo aktivno u pomoći Gornjo-Karlovačkoj eparhiji, nadležno i za područje pogođeno potresom, animiraju se privredne i druge strukture iz Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Sa današnjim danom, 4. januara 2021. godine, dogovoreno je 30 kontejnera u organizaciji Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, od toga 12 stiže upravo danas, 6 na Glinsko i 6 na Petrinjsko područje. U 30. nedelju po duhovima koja je posvećena svetim ocima iz rodoslova Gospoda našeg Isusa Hrista, na dan uspomene svete mučenice Julijane i sa njom postradalih i svetog Petra, mitropolita Kijevskog i Moskovskog, u nedelju u kojoj je srpska tradicija posvetila ocima, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dobrobosanski i mjestobljusitelj trona srpskih patrijaraha gospodin Hrizostom, služio je svetu arhijerejsku liturgiju i propovedao reč Božiju na Vranješu u istočnom Sarajevu. U nedelju Otaca, poslednju nedelju pred sve radosni praznik rođenja Hristovog, njegovo preosveštenstvo, episkop Žički gospodin Justin, predstoje liturgijskim sabranjem u Svetosavskom hramu u Kraljevu. U sasluživanje bratstva hrama, molitveno učešće vernog naroda Božijeg i toržestveno pojanje, prineta je beskvarna žrtva na život i spasenje sveta. Liturgija kao sveta tajna i izvor svih svetotajnstava crkve pokazala je pred očima prisutnih divan prizor u kome iz utrobe sveštenodejstva porađa nove sveštenoslužitelje. Kao onaj koji u ime i na mestu Hristovom prinosi darove na osvećenje, episkop Justin je prizvao blagodat Božiju posvećujući i rukopolažući monaha Kiprijana, sabrata manastira Vaznesenje pod Ovčarom u đakonsku službu. A praznik oci i ove godine u Valjevskom sabornom hramu obeležen je molitvenom svečanošću i daljerivanjem najmlađih učesnika sabranja paketićima koje je pripremilo bratstvo sveštenika. Poseban trenutak na kraju liturgije bilo je predstavljanje novog starešine hrama Vaskrsenja Hristovog. Po blagoslovu episkopa Šabačkog i administratora eparhije Valjevske gospodina Lavrentija, dosadašnjeg starešinu protojereja Stavrofora Dragomira Jovanovića, na toj dužnosti je zamenio protonamesnik Živojin Knežević, dugogodišnji sabrat hrama i ugledni valjevski paroh.
Thank you.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. U svojoj božićnoj poslanici, mitropolit Karaski i južnoameričke i ruske zagranične crkve, gospodin Jovan, navodi: prema neizrečenom svom i neshvatljivom promislu i ljubavi, predvečerni sin Boži sišao je sa nebesa i radi našeg spasenja ovaplotio se iz utrobe prečiste djeve. Ne prestajući biti savršen Bog, postoji i savršen čovek. Rođenje Hristovo godišnje slavi skoro čitav svet, čak i oni koji nisu hrišćani. Da, pandemija nas je od mnogo čega odvojila, ali nas nije mogla odvojiti od Hrista i nikada neće moći, rekao je vladika Jovan. Patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, uputio je pismo saučešća predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću povodom gubitaka ljudskih života u zemljotresima koji su pogodili Hrvatsku 28. i 29. decembra prošle godine. Predsjedniku Republike Hrvatske, gospodinu Zoranu Milanoviću: vaša ekscelencijo, uvaženi gospodine predsjedniče, duboko sam ožalošen vešću o razmernom zemljotresu u Hrvatskoj, u kome je poginulo i postradalo desetak ljudi i pričinjena ogromna šteta gradskoj infrastrukturi. Izražavam iskreno saučešće vama, celom hrvatskom narodu i stanovnicima grada Petrinje, koji se našao u epicentru prirodne kataklizme. A po blagoslovu Atinske arhijepiskopije, uz poštovanje svih mera koje su na snazi u Republici Grčkoj, a koje zahtevaju bogosluženje bez prisustva vernog naroda, u hramu Svetog Spiridona na Pankrati u Atini služena je zadnjeg dana prošle godine na srpskom jeziku za upokojena sveta liturgija i 40-dnevni parastos blažene uspomene patrijarhu srpskom i ocu našem gospodinu Irineju.
Djeva dnes, presušestvena gorožda je, i zemlja vete nepristupnomu prinosit.
A meridijane, kao i obično, završavamo informacijama iz drugih verujućih zajednica. Jedan sveštenik je ubijen, a dve osobe su ranjene u pucnjavi u crkvi u američkoj saveznoj državi Teksas. Kako javljaju američki mediji, napadač je uhapšen. Sve se odigralo u metodističkoj crkvi u mestu Winona. Lokalni šerif Larry Smith izjavio da se napadač krije u kupatilu crkve koju je prethodno opljačkao. Sveštenik koji je sa suprugom i još nekolicinom ljudi došao u crkvu, zatekao je osumnjičenog u kupatilu. Mediji navode da je i sveštenik od sebe imao pištolj koji je uperio osumnjičenog, ali ga je on savladao, oteo oružje i upucao ga. Potom je usledila potera za napadačem koji je prilikom hapšenja povređen, zbog čega je prebačen u bolnicu. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 5. januara po Gregorijanskom, a 23. decembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je pripremio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja, s Bogom.
Oh, Thank you.